You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
መበል 80 ዓመት ካልአይ ኩናት ዓለም ምራሕቲ ሀገራት አብስተረኽብሉ ኣብ ፖላንድ ይዝክራሎ.
These are today's main events. Germany has invaded Poland and has bombed many towns. General mobilization has been ordered in Britain and France. Parliament was summoned for 6 o'clock this evening.
እዚ ድምጺ ኣብ 1939 ናይ ቢቢሲ ሊዮነል ማርሰን ብዛዕባ ኣብ ፖላንድ ወረራ ናዚ ጀርመን ዝጸብጽቦ እዩ። 80 ዓመት ድሒሩ ኣብታ ንፖላንድ መጥቃዕቲ ዝተገብረትላ ሰዓት ኣብ ጥቓ ግዳንስክ ዝርከብ ዌስተር ፕላት ፔንጉላ ዝኽሪ ተገይሩ ኣብቲ መዓልቲ ብኣቆፃፅራ ፖላንድ ንጎ ሰዓት 4:45 ናይ ጀርመን ናይ ኩናት መርከብ ሽቲልዝዊንግ ሆልስቲን ኣብ ሓደ ወታደራዊ መኻዚኖ መጥቃዕቲ ጀሚራ። ከንቲባ ግዳንስክ ኣሌክሳንድራ ዱልሽቪች ንሕብረትን ሰላምን ፀዊዓ
ክፀ ሳ ሞፆ ፖትክረሽሊች ዠስቶይመ ፖስትሮኒ ፓሚኝ
I want to emphasize with all my strength that we stand on the side of memory that serves the building of a national community European unity.
ኣብዚ መዘከርታ ብኩሉ ዓቕመይ ከተኩረሉ ዝደሊ ንህንፀት ሃገራዊ ማሕበረሰብ ሕብረት ኣውሮጳ ዲሞክራሲ ክዓዚ ዝገብር ማሕበረሰብ ሓርነት ምትሕብባርን ዕርቅን ሓበራዊ ምክብባርን ተፃዋርነትን ጎኒ ደው ክብሌ በዚ ድማ ኢና ካብዚ ካብ ዌስተር ፕሌት ንኩናት ዘይኮነ ንሰላም ንፅውዕ ዘለና ካብ ሕጂ ኩናት ዝበሃል ኣይክህሉን እዩ። እቲ ኣብ ጥቓ ግዳንስክ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ምክትል ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ፍራንስ ቲመርማንስ ከምዚ ኢሉ ነይሩ
80 years ago unspeakable horrors were unleashed on the Polish population. Unspeakable horrors that we need to remember.
ቅድሚ 80 ዓመት ታብ ህዝቢ ፖላንድ ክዛረበሉ ዘሸግር አሰቃቅ ነገር ይተፈጽሙ ኣብ ኣውሮጳ ከምዚ ዓይነት ዳግም ከይፍጸም ንምክልኻል ዝገቲ እዩ። ካብዚ ኣብዚ ዘሎ ሃንደበት ሓደ ካብ 5 ሰብ ክጠፍእ ከሎ እስከ ሕሰብዎ ኣብ ፖላንድ ብኢድ ናዚስታውያን ከምኡ ጭካነ ይተፈጺሙ። ብፍላይ እቶም ኣብ ናዚ ብምሉኦም ዝጠፉ ኣይሁድ ሎሚ ንዝክሮም ኣለና.
A special mention needs to be made of the Jewish Poles who were all but exterminated completely at the hands of the Nazis. We remember them today.
እዚ ከምዚ ኮይኑ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ መራሕቲ ኣብ ዋና ከተማ ፖላንድ ኣብ ዋርሶ ናይ መዘክርታ ደወል ብስምዒታዊ ዝኽሪ ሰሚዖም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ካብ ዝተረኽቡ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ፣ ናይ ጀርመን ፕረዚደንት ፍራንክ ዋልተር ስቲሚነር፣ ናይ ዩክሬን ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ይርከብዎም። ናይ ፖላንድ ፕረዚደንት ኣንድሪያ ዱዳ እዚ ዘመናዊ ዓለም ደቂ ሰባት ኣንፀላሊዎም ዘሎ ሓደጋ ኣጠንቂቑ
ማሚ ወስታትኒም ቻሽ ዶችኒኛ ናቨት ኤውሮፒየ ስፖቭሮተም ቴንደንሲ ኢምፐሪያል
ሪሰንትሊ ኢን ዩሮፕ ዌር ዲሊንግ ዊዝ ኤ ሪተርን ኦፍ ኢምፐሪያሊስት ቴንደንሲስ with attempts to change borders in Europe by force.
ኣብዚ ቁዋን ኣብ ኣውሮጳ ብሓይሊ ዶባት ኣውሮጳ ክቕይሩ ዝፍትኑ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ክዕንግሩ ዝደልዩ ህዝቢ ብምምራኽ መሬት እንዳማቶም ዝግብቱ ናይ ኢምፔርያሊስትያውያን ምላሶም ርኢና ኣለና። ነዚ ነገር እዚ ዓይንኻ ብምዕማድ ሰላም ኣይዕቀብን እዩ። ከምዚ ምግባር ካልእ መጥቃዕቲ ንምግባር ፍቓድ ምሃብ ጥራይ እዩ። ብምኽንያት እቲ ኣብ ኣሜሪካ ሎሚ ከጋጥም ትፅቢት ዘለዎ ህቦብሎ ሃሪከን ዶርያን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስነ ስርዓት ብዘይምርካቡ ኣብ ክንድኡ ናይ ኣሜሪካ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ እዩ ተረኺቡ ነይሩ። ማይክ ፔንስ ነቲ ዓርሞሽሽ ህቦብላ ምስ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ ኣነጻጺርዎ
While the hearts of every American are with our fellow citizens in the path of a massive storm.
ልብታት ኣሜሪካውያን ምስቶም በዚ ከቢድ ህቦብላ ዝጽለዉ ከምኦም ዜጋታት ኣብ ዘለወሉ እዋን ሎሚ ነቲ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ድሕነትን ወረራን ክትዛረበሉ ብህዝቢ ፖላንድ ዝተሓልፈ ከቢድ ዝኾነ ጸገምን ጅግንነትን ንዝክር ኣለና። ፖላንዳውያን አንጻር ናሲ ደው ዝበልዎ ድማ ሞጊሱ
The Polish people never lost hope. You never gave in to despair. And you never let go of your 1,000-year history.
ህዝብ ፖላንድ ተስፋ ይቆረጸኔሩ ንሽህ ዓመት ዝኸይ ታሪኽ ኣይትርስዖን ኢኻ ሎሚ ቅድሚ 80 ዓመት ብርሃንኩም ኣብ ጸልማት ኣንጸባሪቕ እዩ እቲ ጸልማት ድማ ነቲ ብርሃን ክጾሮ ይከኣለን ባህሪ እምነትን ተወፋይነትን ህዝቢ ፖላንድ እዩ ለውጢ ኣምጺኡ
The character, faith, and determination of the Polish people made all the difference.
ድሒሩ ኣብቲ እዋን ዝኽሪ ናይ ጀርመን ፕረዚደንት ፍራንክ ዋልተር ስቲሚነር እቲ ኩናት ናይ ጀርመን ገበን ብምዃኑ ንህዝቢ ፖላንድ ይቕሬታ ሓቲቱ ኣብ ፖላንድ ዝተፈጸመ ጉድኣት ድማ ከም ዘይርሳዕ ቃል ኣትዩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.